Sintonía esta que temos de fondo e que nos serve xa para dar a benvida aos nosos micrófonos a Rosana Alonso, dende Redondela Comercio Xusto. Falamos xa de diferentes cuestións relacionadas coa alimentación, coa saúde, con Rosana Alonso, como dicimos. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Hoxe, ademais, imos botar man duns impostos que vende anunciar o ministro de Facenda que se van a incrementar de cara ao futuro. Impostos que afectarán, por unha banda, o alcohol e o tabaco, pero por outra tamén as bebidas azucaradas, o que coñecemos xeralmente como refrescos. O certo é que é unha medida que busca por parte do goberno recardar cartos, pero tamén hai moitas entidades que defenden que se apliquen este tipo de impostos, este tipo de taxas a unhas bebidas que teñen certos efectos non moi beneficiosos para a saúde, non?
Pois sí, a verdade é que mira que eu non estou de acordo coa subida dos impostos en moitas circunstancias, pero neste caso a verdade é que non doe, porque unha sustancia, xa non digo alimento, é un tipo de líquidos de bebidas nas que o ideal é que se consuman o mínimo posible, non? Ahora falaremos un pouco das consecuencias que pode levar ao consumo un pouco habitual destos dos refrescos, sabemos algúns, pero vamos a chegar a máis alá, porque a verdade que non se queda solo nun par de consecuencias, non?
O certo é que este imposto non se sabe moi ben a que tipo de bebidas vai afectar, se vai ser exclusivamente ao que coñecemos como refrescos ou tamén a eses zumes que teñen unha carga importante en moitos casos de azúcares, augas con sabor. Eso haberá aínda que definilo, pero en todo caso son moitas as bebidas, non, que teñen eses azúcares demasiado elevados e que polo tanto son prexudiciais.
Aí está, a ver, os que máis teñen son os refrescos, non? Como falamos as bebidas de cola, falamos un pouco das bebidas eso, azucaradas por excelencia, que son, pues eso, non? As bebidas efervescentes e demais, non? Pero que falabas ti tamén, o sea, xa non só chegamos aos refrescos, sino hai moitos zumes, que lle chapan zume, pero un zume non pode levar azúcar añadido, engadido. E, por desgracia, a palabra sin azúcar engadido aparece, azucre, e resulta que, claro, os edulcorantes, por moito que sean sintéticos, artificiais e demais, xa non lle chaman azucre, porque é un edulcorante. Entón, pois, poden terlle dous ou tres tipos de edulcorante engadidos ao zume que xa non teñen azucre. E iso, para min, é un gran error, porque tamén falamos de que os edulcorantes artificiais e sintéticos tampouco son bons para a saúde, sobre todo, pois, en exceso, porque moita xente, o tema de bebidas azucaradas e zumes, pois, tómalos todos os días de forma habitual. É algo que hai que tomalo de forma ocasional.
Ademais, non sei se estás de acordo comigo, pero os zumes tenden máis ao engano. É dicir, por exemplo, pais e nais que din, no, meu fillo non toma refrescos, pero logo danlle un zume pensando que lle están a dar froita.
Aí está, por eso. Eso por un lado, pensando que lle están dando froita, cando aí as vitaminas o estar pasteurizado, pasalo por quente, demais, as vitaminas perdense, A, B, demais, que son as máis importantes. Fibra pode ter, pero despois, a veces, o perderse, por eso despois meten aditivos e demais, que non é o mismo unha vitamina C orgánica que unha vitamina C sintética, por exemplo, non? E despois, eso, aparte de pensar que estamos tomando froita, o que falamos, dase como si fora auga, e un zume, bebelo como si fora auga, beber na comida, zumes e demais, pois ten ocasións como obesidade infantil e demais, porque eso, pois, é unha tamén crea unha adición, é dicir, un zume ou ter un poquinho de azucre, e máis, todos os zumes están ricos, está claro, pero os que meten azucre, pois o azucre, como sabemos, é unha especie de droga autorizada, por forma de decirlo así un pouco tal, e vai che crear máis ganas, entón, despois os nenos se non van a querer auga, porque o zume está máis rico. Certas idades que son un pouco raras e complicadas de explicar ou facerse entender, porque non teñen capacidade de entendimento, pois somos os países que teñen que facerse responsables de intentar que os nenos pois teñan unha opción máis saudable que dixir fume por eles mesmos, non?
Pois insistir, sempre moito mellor dar auga que calquera tipo de refresco ou que calquera tipo de zume. Dito isto, cales serían os seus efectos prexudiciais e cal sería pois a inxesta da que non deberíamos pasar?
A ver, o tema é de sobre a inxesta, falamos de ocasional, os alimentos ocasionales non poden tomarse diariamente. Falamos pues, dunha festa, falamos dun cumpleaños, sobre todo os nenos, non? Falamos de maneras ocasionais, non podemos todos os días contar cunha Coca-Cola, ou bueno, hai xente que xa pues, consume incluso un litro de Coca-Cola o día entre desayunar, porque moita xente pode desayunar coa Coca-Cola, en insisto, para mí un tipo de droga alimentaria puede provocar que sí, que te, cuando te levantes teñas penses na Coca-Cola xa, por exemplo, non? Nas bebidas de cola. Despois, o que digo, non tiña que ser diario, non podría ser diario, tenía que ser, pues eso, ocasional. O exceso, pues falamos, xa diariamente xa nos pode crear problemas tomando diariamente algún refresco. En exceso zumos tamén, prácticamente, pero bueno, as bebidas refrescantes, os refrescos teñen moito máis azucaradas, teñen máis azúcar que un zume, eso sí que é certo. O sea, poden ter, pensando nunha lata de 33, pois a mitade, ou incluso un pouco máis da mitade, é puro azúcar. Uh-huh. Despois o resto, pois xa é agua carbonatada, é gas e demais. O sea, que pensemos que son, supera enormemente un refresco, unha lata de refresco, supera enormemente a cantidades adecuadas de azúcar o día. El de lembrade co azúcar oculto, ¿no? O azúcar que está no pan, que está nas bebidas, nos produtos elaborados, en nos fiambres, en moitos sitios está o azúcar, incluso nos mexilos congelados hai azúcar, es decir, o azúcar está oculto e usado en calquera alimento que non pensemos que poda usarse, es decir, o sea, que en ese aspecto non sumemos solo o refresco que consumimos, e insisto, falo dunha lata. Imaginar a xente que toma un litro de Coca-Cola de refrescos o día, non? De colas e demais, non? A raíz de aí, que decir que é moi fácil superar o nivel de refrescos no día para poder empezar a ter certos problemas, non? Problemas un pouco máis recoñecidos, non? Vamos a falar de 8 causas, de outros efectos secundarios que pode elevar a consumo de refrescos, ¿no? Algunos son conocidos como obesidades, sabemos que el exceso de refrescos pues provoca una mayor obesidad dentro de, sobre todo no infantil, porque es una zona, un periodo de mucho consumo, pero en los adultos también. Sabedes que trabajé mucho tiempo en tema alimentación sana, y aprender a enseñar a comer y demás. Personas adultas que deixando a súa Coca-Cola xa podían baixar 3 ou 4 kilos, facendo outros esforzos. Falamos de beber ben, porque se tuvira Coca-Cola xa sustituís por agua, xa comes outros alimentos, porque a Coca-Cola tamén, os refrescos, perdón, xa che quitan ganas de comer, quitan che ganas de outras cosas, pero despois entonces ao final non comes o sano e bebes o malo, non? Entonces, pois, quitando certos refrescos, poden aliviarse varios quiliños xa do corpo sin facer nada máis, imagínate, non? En os nenos sabemos que é unha problemática, sobre todo, pois, por desgracia, nos países ricos, onde podemos ter todo máis a man e máis fácil de acceso, ao final nos complicamos a saúde moito máis fácil, non? Tamén. A raíz aí, pois, sabemos que o tema do azúcar, pois, diabetes, non? O exceso de refrescos, a xente que consume refrescos teñe un 80% máis de posibilidades de ter diabetes tipo 2. Hai tipo 1 e tipo 2, a tipo 2 é un pouco máis controlada, por sorte, e pode ser controlada dunha manera máis sinxela, pero bueno, por que temos que chegar a ese nivel de desarreglo corporal, non? E de que o corpo teña que sufrir e teña que descontrolar hormonalmente e a raíz de aí levar a problemas de azúcar alto e unha diabetes futura, non? Pero seguimos con máis problemas. Por o tema da osteoporosis, por exemplo, non? O ácido fosfórico que levan os refrescos fai aumentar o desequilibrio de calcio no corpo, entón provocando, pues, o corpo, o que fai cando ti consumes refrescos, o que fai eliminar os minerales dos nosos osos a sangue para compensar a acidez que provoca ese refresco, non? Ese azúcar. Entonces, o corpo para compensar libera minerais para o sangue. ¿Qué pasa? Pues vamos perdendo noso magnesio o noso calcio dos nosos osos. No futuro, máis fracturas, máis posibilidades de fractura de osos, porque están máis débiles e osteoporosis, ¿no? Uh-huh. Problemas cardíacos tamén, es decir, que sabemos que o tema corazón, co tema xa, bueno, entre que sumamos obesidade, sumamos un poquinho problemas metabólicos, pues aí sempre vamos a sumar problemas cardíacos, ¿no? O corazonciño, si ten problemas de obesidade, ten problemas de desarrollos hormonales por outros lados, sempre vai sufrir máis. Algo que tamén non nos damos conta, ainda que o sabemos, ¿no? O azúcar sabemos que o tema dentadura, ¿no? O tema de dos dentes, do esmalte, sabemos que non é moi bo, pero aínda así, pues, temos tendencia a aplicar moito azúcar nos nosos alimentos. Xa non falamos só do refresco, sino como falamos do azúcar oculto que está no resto do día. Iso provoca unha pérdida de esmalte, os ácidos, o azúcar, fan disolver moi fácilmente o esmalte dos osos, facendo dos dentes, facendo, lógicamente, que que faganse máis débiles, entón aí xa, pues, por exemplo, pues, máis facilidade que aparezcan caries, non?
Polo de agora xa tes numerados varios ben preocupantes: a obesidade, a diabetes, a osteoporose, problemas cardíacos, as caries, como decías, porque aí tamén afecta a nosa dentadura o feito de consumir produtos cun alta carga de azúcares. Que máis temos por aí?
Pois nos quedan tres máis, se nos dá tempo. Un deles é a asma. O benzoato de sodio é unha das sustancias que conteñen os refrescos, porque sabemos que non só é a cola, é agua e azúcar, senón lle meten tamén certos ácidos, un pouco conservantes e demais, poden provocar, potenciar e empeorar problemas de asma ou de urticaria, problemas de pel, non? Sabemos que cada alimento procesado empeora sempre os problemas de asma e de pel, non? Pois este é un deles que tamén provocan. E lembrade que sí que hai un gran nivel, sobre todo en Galicia, por o tema das humidades tamén, hai un gran nivel de nenos, adultos, que acaban desarrollando pues, problemas de asma a distintos grados, problemas de pel tamén hai moitos. Entonces, habrá que plantearse, sobre todo en os pequenos, que a veces pues, son os que son un pouco máis débiles, ahora de ainda non están totalmente completos, ainda non están totalmente maduros o seu corpo, entón teñen máis problemas de pel que outra xente, non? O adulto xa se equilibra máis. E un deses problemas, pois, podíase mellorar ou reducir, non? Pero algo que tamén é moi común, por desgracia, bueno, as dúas cousas son comuns. As enfermedades renales, non? O problema das pedras do riñón, das arenillas, que, insisto, tamén non é un problema de dúas personas, é decir, de bastante xente, pois o ácido fosfórico, que tamén contén, eso que ten os refrescos, unha das está relacionado co aumento ou con eso, producción ou creación de pedras no riz. É algo que tamén xa termino cos efectos secundarios, non? Algo que tamén é moi importante e non nos damos conta, sobre todo tamén para importante por unha pubertad prematura, por problemas reproductivos, é que o bisfenol, non? Unha cousa coñecida, está empezando a prohibirse, pero non en todas partes, e aínda estiga aí, e despois tamén as resinas das latas, xa non só do plástico, sino tamén sustancias que liberan as latas cando levan un tempo xa envasadas, pois son químicos cancerígenos, incluso que poden debilitar o sistema endocrino, non? O sistema hormonal, que provoca, pois o que falamos, nos nenos, pois pode provocar problemas de pubertad prematura, é dicir, desarrollar antes de tempo, tema tanto, pues, oye, tema reglas, tema un pouco
hormonal, ¿no? Pues, precisamente.
Hormonal en xeral, un pouco desarrollar antes de tempo non é bon ningún neno, ¿no? Ademais, pues, problemas reproductivos en adultos, ¿no? O sea, ahora cada vez pues nos países ricos por contaminación, por moitos outros problemas, está empezándose a costar moito máis que antes poder chegar a ter fillos, ¿no? Incluso xente nova. Eso é, pues, todos os químicos que consumimos no día, engadimos tamén, pues, os refrescos, neste caso, o que liberan as sustancias dos envases dos refrescos, ¿no?
Pues tío decía, Rosana, non pasa nada que tomemos un refresco, un zume de cando en vez, que os nenos tamén o fagan, pues, nalgún cumpleanos, nalgúnha data excepcional, pero hai que evitar que se sea algo habitual, que se sea algo que fagamos diariamente ou varias veces a semana.
Claro, aí está o tema, non? Non é o problema do ocasional, pero sí o problema do coller como hábito. E o problema destes alimentos é que provocan ter un pouco as ganas de consumirlos cada vez máis. Son aditivos para min. Entón, nese aspecto, pues, acabamos rematando, non? O problema.
Por certo, Rosana, os fabricantes defenden que nos últimos anos están facendo moitos esforzos reducindo precisamente o contido de azúcar destas bebidas. Falan, por exemplo, de que poñen pois a venda produtos light ou con cero calorías. Deberíamos ir a eses produtos?
Bueno, a ver, para min sigue sendo un engano, ¿eh? Es decir, igual que alimentos infantiles que están falando que se están mellorando, reducindo as grasas, non é suficiente. Es decir, sigue sendo moito nivel de azúcar o día para alguien, porque o problema que temos é que non só ese alimento, sino o conxunto de toda a alimentación no propio día, entre galletas, cereais, tal, entón, tiña que ser un problema de calquera alimento, non só dos refrescos. Os refrescos light, os refrescos sin azúcar, por desgracia, o que falamos, basamos a que van ter uns 4 tipos de edulcorantes que tamén son sintéticos e tamén poden provocar problemas de escasificación e demais, non? Entón, para mí non é a solución, é dicir, reducilo, pero non é suficiente o que reducen eles, porque eles queren que a xente consuma. E se consume, cando un alimento crea pues un pouco de ganas de, non? É un pouco o marketing tamén. Entón, para mí non é suficiente.
Pois non sabemos se o feito de que se incrementen os impostos a esas bebidas vai facer que diminúa o seu consumo, o caso é que nos, dende aquí o que apuntamos, é que é preciso diminuir, pero por outros motivos, por cuestións de saúde. Rosana, darche as grazas unha semana máis por estar con nós.
A vos, encantada.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.